Максим.
Ты в чай?
Да. Молим.
Воспротивление некого тренинга, да, поддержка. Подпишите мне мулове, дека судат сам, ако добив влог, дека на Албанец ще го дай министерството.
Сакаш официално со писма да одиме или како?
Не, не. Бидам да направи на тура да не поддржава Радович пара транспортера да не поддржава вработените да ги
подпишат. Епа, јас сакам вторник да ги собериме овие поголеми што се фирмиве и од превоз на патници и превоз на стока некаде во Македонија некаде централна и да одржиме еден состанок со нив. Што мислиш?
Ајде, направи.
А?
Направи.
Тоа зборувавме,
значи четврка, четврка само собериме ги, не е од нас.
Значи еве ти прам список онашо ми бараше, ќе ти ги пуштам на мејл.
У четврка, у четврка.
Од четврка сите ќе ти ги пуштам и ќе ти пуштам еден посебен список онашо ми бараше за јавување за телефонски.
Ајде, чао.
Ајде.